Trajenje išče pot.
Dobar dan in lepo pozdravljeni. Ta teden v naši rubriki govorimo o nasilju v intimno-partnerskih odnosih za štirimi stenami. V Sloveniji imajo žrtve nasilja kar nekaj virov pomoči na voljo. To potrjuje tudi naša gostja Petra Strelec, ki je na osnovi osebne izkušnje z nasiljem napisala knjigo V postelji sovražnikom, izstopi iz kroga nasilja. Z njo v studiju je bil tudi logoterapevt Martin Lisec.
Dokler oseba, žrtev, sama v sebi ne prepozna tiste moči oziroma ne pride do tiste točke, izkušnja je taka, da so enostavno vse druge oblike pomoči žal ali kratkotrajne ali pa neučinkovite. Tudi jaz imam tako izkušnjo že, ne vem, gospa, ki je bila žrtev nasilja, pobegnila od doma, smo ji urejali varno hišo, neko skrivno nastanitev za tisto vmesno obdobje, ampak otrok majhen je rekel, a ta, in ona ga je poklicala, ker se je zasmilil, da bo otrok brez očeta. Skratka, en kup institucij se je aktiviralo. Ampak ona se je vrnila seveda nazaj. Do katere točke? Do tiste točke, ko se je pač sama odločila, da bo. In to se mi zdi ena ključen moment, da vsi, ki prihajamo na tak ali na drugačen način v stik, torej po taki ali drugačni strokovni poti, z žrtvami nasilja, kako opolnomočiti posameznika, posameznico, da zbere ta pogum in reče stop, ne. Tukaj meja, od tot naprej ne več. Petra je prej rekla, česa sem se naučila. Naučila sem se reči ne. In to je tista ključna točka. Tisti drobni neji v vsakdanjem odnosu, predvsem pa tudi, kadar govorimo o nasilju, tisti ključen zadnji ne. Ker kaj je najtežje za narcisa? Ravno to, a ne? Ker,
da mu nekdo reče ne.
Mislim, ja, ampak on ruši vse te meje. Ne? On vstopa v ta osebni prostor tukaj noter. Ne? A veste, veliko krat rečemo tako, jaz to pravim, da je to največja neumnost. Ne? Kje se začne svoboda drugega? Tam, kjer se konča moja svoboda. Oziroma, kje se konča moja svoboda? Tam, kjer se začne svoboda drugega. A res? Seveda, v idealnem svetu to drži. To pomeni, če bi vsi bili dost empatični, dost v stiku s sabo, v stiku z drugim, aha, grem jaz do tebe, v fizičnem smislu, v duhovnem, psihičnem smislu in začutim, aha, tukaj se pa ti začenjaš, zdaj sem pa tukaj notor vstavil, ne? Ampak idealnega sveta ni, ne? Kar pomeni, da če nekdo vstopa v moj osebni prostor, ne si bo to na psihični ravni, na fizični ravni, na socialni ravni, na katerikoli ravni že, a ne, to pomeni, kaj je tisto postaviti mejo, znat reči ne, oziroma znat upati reči ne, sej vsi znamo reči ne, ampak najti v sebi tisto notranjo moč, da to zmorem in zatem potem stojim, da je to tista ključna točka preloma. Ne? In ja, eno od pomembnih vidikov dela z žrtvami je zagotovo to opolnomočenje.
Ja, jaz sem si naprimer poiskala pomoč na CSD-ju, zelo pomagajo, mislim, saj jaz sem imela to res lepo izkušnjo, imela sem res osebo, ki me je vodila, potem sem sprejela psihološko pomoč prek Martin, ti mogoče veš, kako se reče to, ko imajo zdaj te zdravstveni domi, veš?
Centri za duševno zdravje.
Tako, ja.
Centri za duševno zdravje, lokalni skupnosti.
To so mi ponudili.
12 ali 15 že v Sloveniji.
Ja, naj bi jih bilo 25.
Tako, ampak je zelo taka bogata in pa zelo tudi učinkovita koristna mreža.
Zelo, ja. Skratka, lahko grejo na policijo, zdaj veliko žrtov jih je sram ali pa te je težko iti na policijo. Zdaj všeč mi je to, da je na policiji tako, da je ženska s tabo. Včasih je bilo to drugače, čeprav jaz sem imela prvo kriminalista, pol je pa ženska prevzela, ne? In je dosti lažje. Če ti je težko sam na policijo, se lahko obrneš na CSD, potem so ta razna društva, SOS telefon, društvo za nenasilno komunikacijo, v Posavju je EMA, tega je ogromno v glavnem. Jaz vem, da sem to dosti krat poklicala saj za razbremenilni pogovor, ker mi je bilo za znoret včasih in sem rabila sam pogovor, da so me malo usmerili. Potem, kaj zdaj vse pripada žrtvi? Pripada ti brezpravna, brezplačna pravna pomoč, jaz jo koristim, tukaj dobiš res tako moč. Tukaj se začneš zavedati, da imaš nekoga, enega pravnika, ki te usmerja in res predaš stvari njemu in dobiš še dodatno moč. Ne? Že tukaj vidiš, da nisi sam. Potem ti pripada, kot sem že prej rekla, psihološka brezplačna pomoč. To res toplo priporočam čisto vsakem.
Jaz bi mogoče dodal k temu še to, ne, da je to nasilje, da ima veliko obrazov. Ne, to pomeni v nekem takem partnerskem odnosu. Da je to fizično nasilje, da je to psihično nasilje. Da je to ne nazadnje tudi ekonomsko nasilje. Ne, ekonomsko nasilje in recimo tudi Petra je bila tega deležna, kot je rekla, dve pidžamce sem spakirala. Ne, in ko razmišljajo žrtve, ne, o tem, kam se obrniti, ob vseh teh vidikih, ki jih je že Petra naštela, ja, je rekla, tudi na Rdeči križ sem se, torej tudi tam je neka čista materialna pomoč, ali tukaj Karitas, so tukaj tudi razna društva, ki pomagajo na tak ali na drugačen način, tudi kakšne Facebook skupine najdemo in tako naprej. Ne? Tako da, ja, ne, za vse te različne oblike nasilja, ki se dogajajo v nekem takem partnerskem odnosu, so lahko neke oblike pomoči. In ja, je pa ta sram, o katerem si govorila, seveda velik, ne? Ne? Zaradi odnosa, ker spet ni ratov, a ja, pri 44 moram iti zdaj na Karitas, v bivalno enoto, pa za en šampon, pa eno milo tam nekje prositi. Ne? Skratka, da je to res en težek čas in da je tukaj notar ta psihološka podpora v tistem trenutku zelo pomembna, ampak ponavljam to, kar sem prej rekel, ne? Pomemben je pa tisti trenutek, ko žrtev zbere ta pogum. Od tem naprej pa že institucija nekje so in pomoč pride in pomoč je potem tudi sprejeta in smiselna rata. Ne?
Tudi na ekonomskem, naprimer, tudi ekonomsko se zelo pomaga. Jaz sem dobila dve enkratne socialne pomoči, so mi pomagali na začetku tole najemnino plačevati. Potem so me usmerili, so rekli, dej še občinsko, sem še za občinsko, potem ima Botrstvo, ne vem, če poznate, Zveza prijateljev mladine, ma Alex dobiva vsak mesec, dobim za njega, naprimer, da se lahko saj šolo plačevala, pa tako, tudi finančno se da, no. Je pa treba, ja, pogum, pa volja, pa je pa naporno, no, mislim, moram reči, da je kar naporno ta pot, ampak raj to, res ugotovila sem, veta, kaj sem spoznala, čist na konc, kaj sem spoznala, kolik mal so pomembne materialne stvari. Kako je pomembno, da imaš tale svoj mir in kako so res te materialne stvari tako nepomembne. Ne? Vse nas za nekaj časa zadovolijo, ne? Ampak če bi zdaj imela, ne vem, na razpolago, ne vem kak avto, pa svoj duševni mir, zberem duševni mir.
Poslušali ste del pogovora s Petro Strelec in Martinom Liscem. Celoten pogovor je na voljo na naši spletni strani v audio arhivu ali v podcastu Oddaja srečanja. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.